มาร์ครัฟฟาโลและโทนี่คอลเลตร่วมแสดงในหนังใหม่ของผู้กำกับพาราไซต์เว็บไซต์เดดไลน์ได้รายงานว่ามาร์ครัฟฟาโลและโทนี่คอลเลตได้เข้าเจรจาขั้นสุดท้ายกับวอร์เนอร์บรอดเพื่อร่วมแสดงในผลงานใหม่ล่าสุดของบงจุนโฮผู้กำกับชาวเกาหลีใต้ที่นำพาราไซต์คว้ารัดเลออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเมื่อปี2019มาแล้วรัฟฟาโลเป็นนักแสดงที่แฟนๆ MCU Marvel Cinematic Universe จดจำได้จากการรับบทฮักและเพิ่งแสดงใน The Adam Project 2021ของผู้กำกับชอนเลวีมาร์ครัฟฟาโลใน The Adam Project 2021สำหรับคอนเลตนั้นเป็นนักแสดงหญิงเจ้าบทบาทโดยผลงานที่น่าประทับใจของเธอในช่วงหลังนี้มีมากมายทั้ง Hereditary 2018และ Knives Out 2019โทนี่คอลเลตใน Hereditary 2018ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดเผยรายชื่อนักแสดง2คนในโปรเจกต์นี้ได้แก่โรเบิร์ตแพตตินสันที่เพิ่งนำแสดงใน The Batman 2021และนาโอมี แอคกี้จาก The Rise of Skywalker 2019โปรเจกต์ล่าสุดที่บงจุนโฮร่วมพัฒนากับ Warner Bros. นี้ยังไม่มีชื่อย่างเป็นทางการซึ่งเขาจะรับหน้าที่ทั้งอำนวยการสร้างกำกับและเขียนบทโดยเป็นผลงานเรื่องแรกหลังจากที่เขาคว้ารางวัลออสการ์จากพาราไซต์มาได้ทั้งสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งเขาร่วมเขียนบทและภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งเขาเป็นผู้อำนวยการสร้างร่วมบงจุนโฮในระหว่างกำกับพาราไซต์2019ภาพจาก IMDBภาพยนตร์ใหม่ของจุนโฮนี้จะดัดแปลงจากนิยายไซไฟดิสโทเปียเรื่องมิกกี้7ของเอ็ดเวิร์ดอัตตันว่าด้วยเรื่องราวของกลุ่มคนงานที่ถูกทารุณอย่างหนักในระหว่างการตั้งรกรากบนดาวน้ำแข็งโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ครอบครัวเกาหลีใต้ที่มีปัญหาทั้งด้านสถานะและจุดยืนทางสังคมซีเอาซอยแบไตบัสเพลงออนวันที่3มีนาคม2022หนุ่มนอกกลาเรื่องราวชีวิตที่อยู่นอกกลาของหนุ่มนพสินแสงสุวรรณอ้างอิงพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมาร์ครัฟฟาโลเผยเควินไฟกีเกือบจะออกจากมาเวลหลังพยายามต่อสู้ให้มาเวลสร้างหนังซูเปอร์ฮีโร่หญิงใครฆ่าคุณปู่ได้ไปต่อภาค2ของไนฟ์เอากำลังมาโดยผู้กำกับเรียนจอนสันคนเดิมเก็บให้ครบ10หนังรักในตำนานหาดูยากที่ดูได้แล้วบน Netflix วันนี้หนังเรื่องไหนห่วยที่สุดของมาเวลหรือว่ามาเวลไม่เคยทำหนังห่วยเลย